No niin, tervetuloa tänne neuvottelijakanavalle. Mulla on vieraana lakimies Pinga Tupamäki. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Ja mulla on suojana sama pikkutakki, mikä mulla oli Pekka Haaviston kanssa. Eli tämä kuulijoille tiedoksi, niin tämä on tämmöinen marjapuuron värinen. Eli tämä suojaa sitten minun mahdollisesti tunkkaisia sitä ajatuksieni. Mutta aiheena olisi tänään niinkin radikaali aihe, jossa mulla on 100% väestövelvollisuus suhun nähden, eli intersektionaalinen feminismi. Miltä se kuulostaa?
Intersektionaalinen feminismi. Ensinnäkin se on niin vaikea sanoa, että monta kertaa kun on yrittänyt puhua intersektionaalisesta feminismistä, niin joutuu aina tavuttamaan sen sanan päässään, koska se on niin jotenkin hankalaa suomalaisen sanoa edes intersektionaalisuus.
Joo, tästä tulee 70-luvun joukko-oppi heti mieleen, että on jotain päällekkäin olevia tasoja. Mutta mennään tämmöinen, mä äänitän tätä Iivan Puopolon kanssa jaetussa studiossa. Ja silloin kun mä en tuntenut Iivania ollenkaan, niin mä kutsuin sen vieraaksi, niin siinä mä tein tämmöisen testin, koska hänen oli just kirjoittanut silloin artikkelin tavallisesta feminismistä. Niin mä käytän näitä samoja termejä suhun, niin sano hep, jos tuntuu kauhean väärältä. Niin voidaan sitten myöhemmin palata, että miksi näin. Niin mä rupean määrittelemään sua identiteeteillä. Kävisikö tämmöinen? Eli olet nainen, olet rationalisti, olet humanisti.
No,
Pinga on kiinalainen nimi?
Ei.
Entäs sitten? Tupamäki on suomalainen nimi. Ja sitten kannatat tasa-arvoa? Joo, olet feministi.
No itse asiassa tämä on todella vaikea kysymys. Tämä on sellainen kysymys,
joo,
että
palataan tuohon vielä. Ja sitten viimeinen, tähän. Olet sovinisti.
Niinhän ne kaikki haluaa uskoa. Että
joo, tai itse asiassa tästä vielä tämmöinen Apulehden artikkeli Tuija Siltamäki, että olet oikeistolainen pick me girl.
Se on kyllä hauska termi sekin, että siinä melkein ottaa sen identiteetin itselle ihan vaan, että haluaa sanoa vasemmistolle siitä, että no ei se voi haittaa vaikka millä nimillä ikinä voi sitten nimitellä, että kyllä kuitenkin nämä mielipiteet on ja pitää.
Iiva hyökkäsi tuossa sitä heti tasa-arvoa vastaan, että hän sitten klassisesti sanoi, että hän kannattaa mahdollisuuksien tasa-arvoa, mutta ei lopputulosten tasa-arvoa ja hän ei missään tapauksessa ole myöskään feministi eikä sovinisti, mutta tämähän niin kuin osoittaa sitä, että nämä identiteetit on ongelmallisia, eli eikö tämä peli mene siis sellainen tässä, että hyviksille allokoidaan hyviä identiteettejä, ryhmäominaisuuksia, ja pahiksille allokoidaan huonoja identiteettejä?
No toi on toki tosi kärjistetysti sanottua, mutta ehkä identiteettiongelmasta niin sellainen hyvin konkreettinen esimerkki on se, että aika usein vaikka adoptoidut on sellainen identiteetti, joka jää vähän varjoon. Ja se on sen takia just, että aika vähän on kansainvälisesti adoptoituja ihmisiä. Mä en tiedä tarkkaa lukua, mutta se on vielä vähenemissä määrin, koska sieltä kehitysmaista, joista ollaan aikaisemminkin adoptoitu, niin niiden tilanne on parantunut sen verran, että sieltä ei enää anneta lapsia ikään kuin ulkomaille, vaan sielläkin halutaan hoitaa se asia sisäpoliittisena asiana, jos on joku orpoontunut lapsi. Mutta niin adoptoidut jää siinä mielessä vähän silleen varjoon on se, että toki olen kiinalainen. Pakko sanoa, että olen kiinalainen, koska olen geneettisesti kiinalainen, mutta adoptoitu Kiinasta. Mutta sitten toisaalta, jos tulisi joku sellainen, että kysytään vaikka etnisyyttä, että mikä sun etnisyys on, niin siinä hyvin usein halutaan ikään kuin antaa sellaisia ennakko-oletuksia. Että aina kun puhutaan identiteeteistä, me puhutaan myös vähän sellaisista termeistä ja ajatuksista, jotka sisältyy jo ennakkoon siihen, että jos mä sanoisin, että mä olen etnisesti kiinalainen, niin tulee ennakko-oletus, että mä osaisin Kiinaa. Ja tästä hauska tarina sellainen, että mä opiskelin Lontoossa 2018 filosofiaa, ja siinä jossain lomakkeessa oli silleen hirveästi kysymyksiä, ja siinä oli tosi outoja kysymyksiä näin suomalaisen näkökulmasta, koska tämä woke-politiikka ei ollut rantautunut Suomeen ollenkaan, vaan silloin pystyi elämään sen lapsuuden ja nuoruuden sellaisessa Suomessa, jossa ei kauheasti niin kuin kysytty mistään identiteeteistä tai etnisyyksistä tai muista seksuaalisesta suuntautumisesta vaikka. Mutta sitten siinä lomakkeessa, kun haki sinne yliopistolle ja sai vaikka paikan sieltä yliopiston majoituksesta, niin siinä piti kertoa, että mikä on sun etnisyys ja mikä on vaikka sun seksuaalinen suuntautuminen, jotain niin tosi outoja ja yksityisiä asioita mun mielestä. Ja mä mietin siinä etnisyyskysymyksessäkin, kun se oli muotoiltu jotenkin vähän jännästi, että se kyllä kysyy mun etnisyyttä, mutta myös sen olisi voinut tulkita sillä lailla, että se kysyy, että mistä mä tulen. Ja mä olin silleen, että no en mä nyt tietenkään voi laittaa tähän suomalainen, koska mä en ole etnisesti suomalainen, vaikka mä koen 100%, että olen suomalainen, niin mä laitoin sen kiinalainen. Ja kuinkas ollakaan, mut laitettiin sellaisen soluasuntoon, jossa siinä solussa oli vaan ja ainoastaan muita kiinalaisia. Ja mä en usko, että tämä oli sattuma. Toki voi olla sattuma, en koskaan kysynyt asiasta.
Etnistä profilointia.
No joo, just tällaista etnistä profilointia oletettiin, että mä haluan olla muiden kiinalaisten kanssa. Tai jotenkin tällä lailla, että tässä vaiheessa aletaan tehdä niitä päätöksiä identiteettien perusteella ilman, että kysytään siltä yksilöltä, mitä se itse haluaa. Ja siinäkin, kun mä olin adoptoitu, niin ei siinä ollut missään sellaista vaihtoehtoa, että oletko adoptoitu. Ja että oletko silleen oikeasti jotain vaikka muuta kansalaisuutta kuin mitä se sun oma etnisyys on ja tällaisia asioita.
Joo, Britanniassa, jos mä itsekin olen 13 vuotta, niin muuten rakkaudella alkaa ihmiset huomauttelee siitä, että älä aina sano sitä, niin ne ei voi käyttää tätä Blumenbachin tätä rotuluokittelua, mitä käytetään niin kuin Amerikassa, jossa on tämä Caucasian ja African American, koska siis siihen Britanniassa ole African American, mutta siis tämä niinku menee, mun mielestä hyvä esimerkki, että tämä niinku menee rikki tämä identiteetti tässä, että halutaan tavallaan niinku vähän rasistisesti luokutella ihmisiä etnisyyksiin, mutta se alkuperäinen niinku tavoite ei ehkä ole kuitenkaan hakea sun värikarttaa sun ihan väristä, vaan jotain muuta.
Joo, juuri näin, ja sitten kun mä tilastollisestikin sitten menen sinne kiinalaisena, tavallaan on vähän sille kiusallista mulle, koska mä en koe, että mä edustan siellä sitä kiinalaisuutta. Mä en ainakaan halua sieltä ottaa yhtäkään kiinalaiskiintiötä tai vastaavaa, koska mä en millään niin kuin sosioekonomisellakaan ja mulla historiallisellakaan taustalla, siis omalla historiallisella taustalla, niin edusta sitä kiinalaisuutta, mitä ne ajattelee, mitä tämä kiinalaisuus pitäisi olla.
Mm. Onko muuten siis, mitä mieltä sä oot termistä ruskea tyttö ja, tai rodullistettu, onko ne sun mielestä loukkaavia sun kannalta?
Ei, siis mikään termi ei mun mielestä ole silleen loukkaava. Mä oon aika sellainen tefloni justiinsa, että ei mua pitäisi olla aikamoinen sana, että se olisi mun mielestä nimenomaan loukkaava. Mun mielestä se on vaan tosi huono termi, ruskea tyttö, mitä ikinä se sitten tarkoittaakin, että se on just tällaista, mun mielestä se on enemmän just tällaista, että halutaan etsiä sitä toiseutta, nimenomaan etsimällä etsiä sitä, että miten minä eroan niin sanotusti normaalista suomalaisesta. No, mulla on vähän vaikka juuria jossain muualla, jossain eteläisemmässä valtiossa vaikka. Ja sitten niin kuin, mä vähän niin kuin itse olen itselleni, ei rasisti, mutta sellainen toiseuttava, että ikään kuin halutaan tuoda esille sitä, että no, mä en ole tämmöinen tavallinen suomalainen, vaan ruskea. Ja sitten se ruskeuskin on ihan häilyvä määritelmä. Ei ole todellakaan tarkkarainen, että kuka tahansa voisi vähän niin kuin ajatella itsensä ruskeana, paitsi sitten sellainen supisuomalainen, valkoinen. Että joku juutalaisuuskin on joidenkin mielestä ruskeaa. Ja joidenkin mielestä ruskeaa on jotenkin se, että sä oot yksi neljäsosa jotain. Ja et se on vähän sellaista...
Joo, ja siis toi on hauska toi toiseus Jean-Paul Sartren vaimokin oli siis sitä mieltä, huomaat sä mitä mä tein, eli että tämä toiseus on perseestä, eli Simone de Beauvoir.
Joo, Simone de Beauvoir.
Niin tätä kirjoitti toiseudesta, niin tietyllä tavalla siis se on ihan validi kritiikki, että sulla on tavallaan jonkinlainen valtadominanssi ja sitten tavallaan se toiseuden varjo ja toiseuden varjosta valtadominanssin kanssa tasa-arvoon nouseminen on niin kuin jalo päämäärä, mutta se on jotenkin niin kuin hähmästä, että miten se niin kuin pystytään niin kuin käyttämään ne skaalat, koska ne ei ole mitenkään lineaarisia ja sitten miten ylipäätänsä määrittää niin kuin
se on tosi tasa-arvo. Konteksti riippuvaista. Simone de Beauvoir oli siinä siis oikeassa, että kun puhutaan vaikka filosofeista tai poliitikoista tai mistä ikinä tällaisesta hyvin niin kuin rationaalisuutta vaativissa perinteisesti rationaalisuutta vaativissa tehtävissä, niin jos sanotaan vaikka sana filosofi, niin ihmiset tulee sellainen mieleyhtymä, että se on mies. Siis ei mikään sellainen laatikko, että sen on oltava mies, vaan että ne ehkä näkee verkkokalvoilla vähän enemmän sellaisen miehen hahmon kuin naisen. Ja se johtuu siitä, että perinteisesti filosofia on ollut miesten laji ja naiset on keskittynyt sitten muuhun. Mutta tämä on niinku siis sitä toiseutta, mitä Simone de Beauvoir halusi nostaa esiin, että nainen ikään kuin aina joutuu siis klarifioimaan, että hän on nainen. Että että hän on naisfilosofi tai naislaulaja. Sen takia meillä on tämä lisäliitekin tar, vaikka laulaja tar, kauno tar. Tällä lailla lisätään sitä naiseutta, että se on aina se lisä siihen, kun taas oletusarvo on, että se on miespuolinen.
Joo, ja siis tämä menee mun mielestä goes both ways, tämä Tuija Siltamäen hieno kolumni laita siihen tässä, niin mihin viitattiin alussa, niin määrittelee myös se, että siis se toiseuden niin kuin nostoon tai tasa-arvoistamiseen kuuluu myös niin kuin oikeus olla perseestä, niin kuin hän tässä kirjoitti. Eli tavallaan siis sekin on niin kuin ihan perseestä, että naiset niin kuin toiseutetaan sen kautta, että ne ei saa olla kusipäitä. Mun mielestä se oli oivaltava artikkeli, mitä hän kirjoitti. Mä en tiedä, onko tuosta niin kuin sama?
No joo, kyllä mä huomaan, että on olemassa sellaisia odotuksia eri silleen molemmille sukupuolille, että niin kuin esimerkiksi naisen pitäisi ehkä käyttäytyä jollain tietyllä tavalla enemmän, ja että sit miehillä on myös sama, että miesten pitää olla vahvempia ja miesten pitää olla päättäväisempiä, sellaisia luontaisia johtajia, kun taas naisten pitää olla enemmänkin niin sanotusti luontaisia äitejä. Et nämä on tietenkin näitä oletuksia ja odotusarvoja, mitä normaalilla ihmisillä on, kun se kasvaa yhteiskunnassa. Toinen asia on se, että mitä näille voi tehdä, vai pitääkö näille edes tehdä jotain, koska se, missä mä eroan tässä ajattelussa ja minkä takia mä koen itseni ehkä enemmän oikeistolaiseksi kuin vasemmistolaiseksi, on se, että mä koen, että vasemmistolaiset haluaa liikaa pureutua tähän vähän turhistakin syistä, että ne niin kuin liikaa yrittää korjata näitä asioita sellaisella mikromanageerauksella, että kaikkien pitää olla niin kuin just tämä lopputulosten tasa-arvo, minkä mainitsit aikaisemmin, että kaikkien pitää olla täysin tasa-arvoisia tilastollisesti ja muuten, ja että nainen on ihan tismalleen sama asia kuin mies, ja että siitä saitte, ja että se, että nainen ei ole vaikka yhtä vahva kuin mies, johtuu vaikka myös näistä rakenteellisista ongelmista, että naiset on vaan kasvatettu siihen, kun taas mä näen, että on olemassa luontaisia eroja, ja että niitä pitää kunnioittaa, ja ei missään nimessä voida tehdä sellaista yhteiskuntaa, jossa eroavaisuuksia ei hyväksytä, ja niistä ei voida poiketa, mutta kuitenkin niitä eroja pitää silti kunnioittaa ja jättää rauhaa.
Mm. No mutta mennään nyt tähän, sä kirjoitit verkkouutisiin tätä hieman pushbackia saaneen kolumnin, eli intersektionaalinen feminismi, niin koitais nyt sitten niinku määritellä nämä molemmat osat tästä termistä.
No intersektionaalisuus, niin sitä on tosi vaikea määritellä, koska se on vähän sellaista akateemista liibalaamaa munkin mielestä. Se on siis sitä, että kun puhutaan vaikka ihmisestä, niin ihminen on aina asioiden risteymä, niin sanotusti. Ja se tarkoittaa sitä, että kun me katsotaan jotain ihmistä, niin me ei nähdä pelkästään miestä tai pelkästään naista. Me nähdään vaikka valkoinen, cis-hetero, mies, keski-ikäinen, jotain tällaisia. En nyt tietenkään kuvaile ketään tiettyä ihmistä tässä, mutta
mä en hyväksy mitään kirjauksia, jotka ei huvita mua.
Juuri näin, että että nämä on niin kuin risteymiä. Meidän pitää tunnistaa, että ihmisissä on todella paljon just näitä identiteettejä. Ja intersektionaalisuus yrittää tunnistaa nämä eri identiteetit yhdessä ihmisessä ja miettiä, että miten meidän yhteiskunta vaikkapa suosii tietynlaisia risteymiä enemmän kuin toisenlaisia risteymiä. Mä yritän todella paljon kansankielistää tätä. Tämä on paljon hienommin selitetty niissä yliopiston teksteissä. Ja se, mistä ei ole ehkä saanut niin paljon puhua, ja mä en kehdannut sitä edes verkkouutisiinkaan laittaa, koska se on ihan vähän erilainenkin keskustelu, on se, että mun mielestä intersektionaalisuus on aivan täysin marxismia. Se on marxismin peruja. Siinä on ihan suora linja havaittavissa niissä filosofeissa ja muissa teoreetikoissa, että ne on täysin marxisteja ja tämä kriittisen teorian kannattajia. Mm. Ne lähtee mun mielestä hyvin erilaisesta lähtökohdista kuin mitä vaikka klassinen liberaali lähtisi.
Joo, mutta jos tämä on jonkinlaista identiteettiluokittelujen summaa, tämä intersektionaalisuus, eli yhdistellään, merkataan ominaisuuksia ja sitten määritellään niiden summa ja niistä jonkinlainen vaikka uhripositio tai muu vakio summafunktio, niin mihin sitä feminismiä siihen tarvitaan?
No, feminismi on vähän niin kuin jäänyt siihen sanaan, että monestihan ihmiset puhuu nykyään vaan pelkästään intersektionaalisuudesta. Mä itsekin suosin sitä, että mä puhun todella paljon vain intersektioista, vaikka se saattaa kuulostaa liian matemaattiselta. Ehkä senkin takia siihen on laitettu toi feminismi, niin sitten se on sellainen omanlaisensa termi, että sitä ei voi sekoittaa mihinkään muuhun intersektioihin.
Niin, mutta eikö voisi sanoa vain intersektionaalinen tasa-arvo, koska siis tavallaan se feminismi on jo niin kuin eräänlainen binääri.
Joo, niin se on hyvä kysymys, että minkä takia se ei ole intersektionaalinen tasa-arvo. Se johtuu siitä, että intersektionaalisuus on kehitetty mun mielestä neljännen aallon feminismin toimesta. Että se on todella vahvasti tätä feminismin perikuntaa.
Tavoitehan siis voisi olla hyvä, että identifioidaan ihmisen menestymiseen käyttäytyviä ulkoisia piirteitä ja sitten katsotaan, jos siellä on semmoisia niin kuin vääristymiä tai biaseja, niin niitä yritetään sitten lempeästi ohjata, että se yhteiskunnan rakenteet eivät sitten niin kuin tavallaan kolhisi liikaa tätä identiteettikimppuparkaa. Sori, mä puhun hieman huumorilla tässä, mutta sitten taas se feminismi vaan on sitten tavallaan vähän ehkä tarpeeton siinä. Mutta sitten onko tämä uhrihierarkia, mikä sun artikkelissa on, tai tietyllä tavalla se taustalla oleva ajatus, väistämisvelvollisuudet sun muut, niin osana sitä?
On täysin osana sitä, että jos intersektionaalisuuden haluaa tiivistää johonkin, niin se on se etuoikeuskehä, joka oli siellä Hesarissakin pari vuotta sitten. Se on se, että ajatellaan, että on sellaisia etuoikeutetumpia henkilöitä, on sortajia ja sorrettuja, ihan niin kuin Marx opetti, että on sortaja ja sorrettuja, ja Marx opetti se enemmän näin päin niin kuin luokkataistelussa, että on olemassa työväenluokka ja kapitalistit. Ja sitten tässä näin niin halutaan tehdä rinnastuksia, että on olemassa miehet ja naiset, on olemassa terveet ihmiset ja vammaiset, on olemassa valkoiset ja mustat, on olemassa, ja sitten tämä lista jatkuu. Mun mielestä se iso ongelma kyllä tässä on se, että me ei pystytä ikinä miettimään, että miten me saataisiin kaikki maailman kategoriat yhtä lailla edustettua tähän mukaan etuoikeuspiirakkaan, ja että mikä on sitten, mikä on se prioriteettijärjestys, koska siinähän oli esimerkiksi siinä Hesarin etuoikeuskehässähän oli lihavat ihmiset ja sitten hyvässä kunnossa olevat ihmiset, että tietenkin nämä hyvässä kunnossa olevat ihmiset on paljon etuoikeutettuja.
Näin, onko sä saat enemmän pisteitä siinä kuin minä?
Niin, juuri näin. No niin, mutta et sä voi silleen tätä verrata vaikka vammaisuuteen. Niin. Ja et sä voi myöskään ihon väriä verrata vaikka vammaisuuteen.
Toi kuulostaa ableistiselta.
Juuri näin, et sä silleen niin kuin, tää on aivan naurettavaa, että näitä yritetään jotenkin nähdä näitä intersektioita niin, että me puhutaan näistä tällaisina ikään kuin ne olisivat samanarvoisia nämä intersektiot, vaikka se on ihan eri asia.
Joo, ehkä niissä se, mikä on sama arvoista, että niillä on sama vihollinen yleensä. Siis että tavallaan sinun liittolaisesi liittolainen on vihollisesi vihollinen, eli tavallaan haetaan näitä etuoikeutuskehien identiteettejä, jotka ovat niin kuin samaan suuntaan hakemassa progressiota. En tiedä, onko tämä niin kuin, kriittistä teoriaa tai marxilaisuutta, mutta muuttamaan maailmanjärjestystä sitten haluttuun suuntaan, niin silloin pitää yhtenä armeijana mennä sitten, niin näin tämä niin kuin toimii.
Kriittisestä teoriasta vielä sen verran, että se, mikä on kriittinen teoria, niin se määritellään niin, että kun oli aikaisemmin tämä perinteinen teoria pelkästään, niin perinteisen teorian yksi keskeisimpiä tavoitteita on olla objektiivinen. Mutta kriittinen teoria, niin sen tavoite on, että se objektiivisuus hylätään. Et se on mun mielestä mielenkiintoista, että tätä ei ole hirveän kovin paljon painotettu, että miten vallankumouksellinen ajatus on, että me tehdään niin
päämäärä
tiedettä.
Päämäärä hyvittää keinot.
Juuri näin, että me tehdään tiedettä tällaisilla kriteereillä, ja että nyt meillä on sille nimi kriittinen teoria. Ja että se, minkä takia ne haluaa ottaa tämän niin sanotun objektiivisuuden tästä pois, on, että ne kokee, että niiden pitää ajaa myös jotain poliittista agendaa. Ei ne ole näin suoraan sitä sanonut, mutta rivien välistä aivan täysin niin kuin pääteltävissä, että kyseessä on sellainen asia, että halutaan samalla muuttaa maailmaa ja halutaan valita, että minkälaisia näkökulmia vaikka otetaan just vaikka tällaiseen etuoikeuskeskusteluun, koska halutaan ajaa jotain oikeudenmukaisuutta sosiaalisesti tässä yhteiskunnassa.
Tuossa välihuomioina, mä en tiedä, oletko Francis Fukuyaman tuotantoon perehtynyt, hänellä on se klassinen historian loppu, And the Last Man, mutta jossa siis povataan hyviä aikoja liberaalille demokratialle, kuinka sitten kävikään, mutta hänellä on sitten uudempi kirja kuin Identiteetti, mä en tiedä, onko tämä tuttu sulle, mutta siinä hänellä on tämmöinen mun mielestä ihan tervehkö määritelmä, että sitä universalismia, eli kaikkien hyväksyntää, eli riippumatta heidän identiteetistään, niin pitää kuitenkin niin kuin pitää vaalia kansallisella tasolla. Ja mä annan esimerkin, eli se yksi juutalainen, mikä muuten siis raportoitiin Gaasassa, niin se on varmasti aivan karmea huonossa asemassa suhteessa sitten palestiinalaisiin siellä tätä alueella, tai nyt siellä on ne kidnappatut 100 ihmistä tuotu, niin tämä nousi, mutta osoittaa vain sen pointin, ja tavallaan jos tässä kriittisessä teoriassa sanottaisiin, että palestiinalainen on aina alisteisessa asemassa juutalaiseen, niin se on täysin niin kuin maakohtaista.
Se on totta joo, ja mikä mua on häirinyt aina intersektionaalisuudessa on se, että se on sellainen teoria, että se jatkuvasti vaatii jotain lisätarkennusta, lisämääreitä, lisäkysymyksiä, niin silloin se ei ole kovin hyvä teoria, jos se jatkuvasti vaatii lisäselityksiä. Että kyllä niin kuin luonnontieteilijätkin on ymmärtänyt sen, että mitä simppelimpi teoria, sitä parempi. Ja niin se pitäisi olla yhteiskuntatieteessäkin.
Mm. Ja sitten se tavallaan tekee karkeita oletuksia, niin kuin, että tavallaan, no muthan on helppo identiteettien pohjalta pistää sinne pahisleiriin ja tavallaan tämän muutoksen suunnan kapitalistiseksi jarruksi, mutta tavallaan sitten sut pitäisi niin kuin just ulkoapäin katsoa, että saisit niin kuin juurikin tämmöistä optimimateriaalia suorastaan tälle niin kuin toivotulle progressiolle.
Niin, mutta on mullakin aivan paljon väistämisvelvollisuuksia tällaisia niihin menemättä, mutta että tässäkin just se, että jos joku viranomainen vaikka miettisi, että kuinka alistettu mä olen ja näin, niin varmasti tekisi vääriä ennakko-oletuksia vaikka siitä, että mä olisin maahanmuuttaja, mutta eihän adoptoidun kokemus ei ole samanlainen kuin maahanmuuttajan kokemus. Tämä on mun lempiaiheita joskus keskustella, koska hyvin moni ei ymmärrä sitä ja sen takia just laittaa väärää laatikkoa, koska mun äidinkieli on suomi, mulla ei ole siteitä ulkomaille ja että muutenkin mä oon elänyt niin vahvasti erilaisessa kulttuurissa, mitä ehkä maahanmuuttajat joutuu sitten elämään, ja niillä on enemmän sitä identiteettiongelmaa tietyllä tavalla, että kun joutuu vieraasta maasta tulla tänne maahan, niin siinä on aina sellainen pieni vastus, kun taas mulla on vähän erilaiset asiat taas mulla, että mulla on enemmän se, että mä en ehkä tiedä sitä mun lähtömaata kovinkaan hyvin. Että se on täysin eri keskustelu, ja en mä ole edes, tilastollisesti mä en ole edes maahanmuuttaja, koska sitä ei määritellä, niin maahanmuuttajahan määritellään sillä lailla, että jos sun jompikumpi vanhemmista puhuu äidinkielekseen jompaa kumpaa virallista kieltä, mitä meillä on, eli suomea ja ruotsia.
Mm. Joo, ja jatkanpa tätä sinun brittiläisen kampusviranomaisen niin kuin vääryysluokittelua, niin tätä, mä en tiedä, oletko tietoinen tästä Jari Kuinkamäen keissistä, eli hän on siis Alfa TVn entinen toimittaja, joka on myös Lontoossa opiskellut, niin hän yritti mennä ministerin erityisavustajaksi, mutta sitten valtioneuvon kanslia ja mahdollisesti Subhon kanssa päättyivät, että koska hänen suomalainen vaimonsa, joka nyt sattuu olemaan kiinalaisesti etninen, niin on sitten jotenkin niin kuin turvallisuusriski, mutta sitäkään ei sanottu suoraan, vaan niin kuin sanottiin vaan, että emme perustele, mutta et kelpaa tehtävään. Niin tämäkin on siis tavallaan tämmöinen niin kuin ihan pöljä virhe, että tavallaan sitten vielä pahempaa, että sun identiteetin lisäksi sut ehkä niin kuin kumppanisi identiteetin mukaan vielä ruvetaan pistää johonkin ihmelokeroihin, että se vaan tuntuu niin kuin täysin pöljältä se keskustelu mun
mielestä. Joo, mä seurasin sitä vähän ja tuli sellainen olo, että no olisinkohan mä läpäissyt sitä turvallisuustestiä, että onhan mullekin ollut aikoinaan Kiinan kansallisuus,
niin.
Tai se kansalaisuus, että en tiedä miten tiukkoja ne on ja mihin ne vetää rajan. Ja siitä vielä, että sit feminismikeskustelut, jossa on palaa siihen, niin mua inhottaa jotenkin se, että se intersektionaalisuus on pilannut feminismi. Se on myös yksi syy, minkä takia mä tykkään puhua intersektionaalisuudesta vaan ilman sitä feminismiä. Mä en sanoisi niin kuin tällaisessa ympäristössä, että mä olen feministi.
Klassinen feministi.
Niin. No, mä olen nimenomaan klassinen feministi, mutta mä en voi sanoa vaan heittää sitä ilmoille, että mä olen feministi, koska sitten siihen tulee taas niitä ajatuksia, että mä kannattaisin intersektionaalisuutta tai jotain tällaista uudempaa feminismiä, jossa ajatellaan, että...
Kaksi ja puoli feminismi.
Niin. Että ajatellaan jotenkin, että...
Jos näitä aaltoja siis miettii.
Just näin. Ajatellaan, että että ovet on mukaan liian raskaita naisille ja tämä on jotain ihan hirveätä patriarkaattia, että naiset ei pysty avaamaan ovia yhtä paljon, tai naisille tulee kylmä jossain toimistossa helpommin. Jotain tällaisia en kannata. Mä kannatan sellaista feminismiä, että täällä on kuitenkin globaalilla tasolla, kun ajatellaan, niin 2 miljardia naista, jotka on jatkuvasti alisteisessa asemassa mieheen nähden. Afganistan on tosi hyvä esimerkki siitä, että kuinka siellä, kun länsimaat heitettiin sieltä ulos kokonaan se vaikutusvalta ja ikinä, niin sitten naisia on kielletty ensin menemästä moskeijaan. Sitten se olikin, että naiset ei saa mennä puistoihin ja sitten se onkin, että naiset ei saa mennä kauppoihin tai mihinkään tuollaiselle julkiselle paikalle. Naiset on vaan kotona. Ja että toi on sellainen asia, missä mä ainakin koen, että mun feminismi herää ja koen, että myös länsimaiden tehtävänä on jotenkin auttaa sitä tilannetta. Ja esimerkiksi jos mä mietin vaikka lahjoituskohteita, niin pakko sanoa, että mä aina lahjoitan Planille ja nimenomaan tyttöjen kasvatukseen ja tyttöjen tukemiseen, koska mun mielestä se on se ensimmäinen reitti sellaiseen tasa-arvoisempaan yhteiskuntaan globaalilla tasolla. Eli globaalilla tasolla olen klassinen feministi, mutta Suomessa mä en oikein voi sanoa, että mä oon feministi, vaan mieluummin just sanon, että mä oon tasa-arvon kannattaja, koska se otetaan helposti väärin.
Mm. Ja ollaan samiksia, meidän perhe tukee Rosni-nimistä tyttöä Planin kautta, että siellä se on hyvin pärjännyt, että tätä tulee kirjeitä aina välillä. Mutta siis ihan niinhän juuri näin, eli se konkreettisesti vaikuttaa tai jonkun niin kuin naisten pankin toimintaan muuta. Että, siis tuosta muuten päästään vähän sivuraiteille, että tätä mun suuria podcast-idoleita on Sam Harris, niin hän pitkään tuki tätä efektiivistä altruismia ja tukee vieläkin, eli jos siis valitaan niin semmoista oikeasti tehokkaita kohteita, kuten vaikka Plan tai tota naisten pankki, niin ja semmoisissa maissa, jossa on sitä oikeaa sortoa. Mutta sitten Sam Bankman-Fried tavallaan, joka on tässä kryptoskandaalista ryvettynyt, niin hän tavallaan on vähän pilannut sen niin sinänsä hyvän liikkeen mainetta, mutta joo, eli siis tämä ehkä niin kuin sivulauseena, niin kannattaa vaikuttaa rakenteisiin, joo, ja niihin epäreiluuksiin, mutta sillä niin kuin objektiivisella tavalla, josta siinä on niin kuin hyötyä, ja sulla on niin kuin objektiivisesti mitattavissa oleva niin kuin joku vääryys. Ja se pätee siis sekä sukupuolen suhteen että sitten niin kuin muutenkin.
Juuri näin, joo. Ja jos mun pitäisi vaikka Suomessa miettiä, että mitä mä haluaisin tukea Suomessa, niin vaikka sellainen asia kuin poikien pärjääminen koulussa, poikien mielenterveys tai tollaiset asiat, joista ei kauheasti puhuta, niin tässä taas mä en näe sitä vastakkainasettelua, että tytöt vs. pojat ja että miehet vs. naiset, vaan enemmänkin sillä lailla, että se on tosi kontekstisidonnaista, että kuka tarvitsee aina apua, ja sekin on siinä intersektionaalisuudessa tosi vaikeasti käsiteltävissä se konteksti, koska ajatellaan, että aina on tämä joku tietty konteksti ja aina on tämä sorta ja sorrettu. Mm. Ja mikä mua ärsyttää lisää intersektionaalisuudessa, mikä on siinä vielä enemmän ongelmallista, on se, että ne on yrittänyt tehdä siitä tieteellistä. Myös on ihan hirveätä pseudotiedettä, mutta että ne menee sellaisella tieteellisyyden varjolla, että se oli vähän niin kuin 1970-luvulla oli se taistolaisuus ja sitten oli tämä tieteellinen sosialismi, niin aina kun yritti jonkun taistolaisen kanssa väitellä, että kommunismi ei vaikka toimi tai toi ja sosialismi oikeasti tamppaa näitä ihmisoikeuksia ihan kunnolla, niin ne on vaan, että no mutta tämä on nyt tieteellisesti todistettu, että historiallinen materiaalismi etenee näin ja tämä on tätä dialektiikkaa ja näin se vaan asiat menee. Niin intersektionaalisessa feminismissa on ihan sama asia, että koitetaan sanoa, että tieteellisesti ollaan todistettu, että miehet ovat paremmassa asemassa kuin naiset ja tieteellisesti mikä todistetaan näitä ja näitä asioita, vaikka oikeastihan se on jatkuva kehäpäätelmä. Että joo, jos sä näet sortoa, niin kyllä sä näet sitä sortoa.
Niin, ja sitten datavääristely, että nämä Sokal ja Sokal Squared-testit, mä en tiedä, kun ne sulle tuttuja, nämä niin kuin tavallaan ne tehtiin väärennettyjä tieteellisiä artikkeleja ja laitettiin ne feministisiin julkaisuihin ja kaikki meni läpi joku tämmöinen tyyli koirapuistojen homoseksuaalisuus.
Joo, siis kuulostaa,
Hitlerin Mein Kampf
kuulostaa aivan legitiimiltä niin kuin tutkimukselta, kun miettii oikeasti meidänkin tiedekuntaa, mutta siis just että sinnehän voi syöttää ihan mitä vaan, ja jos joidenkin laastareiden värikin on jonkun mielestä rasismia ja laittaa sellaiset tietynlaiset linssit, vääristyneet linssit, joiden läpi katsoo tätä maailmaa, niin mikä tahansa täällä on rasismia. Voisin vaikka sanoa, että tämä pöytä tässä tuntuu nyt mun mielestä rasistiselta, koska siinä on tuollaisia kolonialistisia vaikutelmia vaikka 1600-luvun Englannista. Jotain niin kuin siis keksii ihan päästäni tällaisia, ja sitten mukaan pitää ottaa tosissaan.
Joo, ja sitten mennään taas tähän, onko naisilla oikeus olla peräseestä, niin ihan vaan tämmöisenä esimerkkinä mä joskus yritän tätä mun Insta-kanavaa, pistäkää muuten kaikki tilaukseen instagram.com/ kautta neuvottelija, niin tätä kevensin semmoisella sote on perseestä meemillä, joka sitten mä en tällä Adobe Fireflylla, joka on selvästi oppinut, että se koulutusmateriaali liian valkosta, niin nyt se syöttää niin kuin väkisin niitä ruskeita tyttöjä. Ja mä en jaksanut sitä manipuloida, niin sitten mä laitoin siihen niin kuin hoitajia, jotka sitten saattoi näyttää ehkä vähän niin kuin etnisiltä, ja sitten siinä oli semmoinen voittajalääkäri siinä jatkosarjassa, kun ne hoitajat sanoi, että sote on perseestä, niin se voittajalääkäri sanoo niin kuin tällä, että kädet siellä takana, että ei ole 15 tonnia kuussa, sanoo, että ei ole. Ja siis viitaten tähän, että soteen palkattiin näitä johtajia. Niin siitä tuli sitten palautetta, että toi on niinku rasistinen, kun sä käytät niitä kuvia, ja kun tavallaan se tekoälyparka ja minä niinku vaan pelasi sillä tuulilla, mikä siinä, tai työvälillä, mikä siinä oli käytettävissä. Tämä on niinku vähän absurdia, että aina sitä intentiota haetaan hirveästi, ja aina yritetään miettiä, että mitähän se Sami siellä nyt tekee, että tämä on ollut niinku intentio, vaikka se oli siis mun pelaamista tämän tekoälyn kanssa.
Joo, just näin, ja sitten tuntuu jotenkin nykypäivän keskustelussa, niin sitä määrittää niin paljon se, että kuka huutaa eniten, kenellä on pahoitettu mieli, ja se, että enää se rasismin määritelmä ei ole sitä, että joku oikeasti huonoilla motiiveilla ajattelee täysin sillä lailla, että tämä rotu on ylempänä kuin toinen, vaikka valkoinen ylivalta, ja uskoo oikeasti niin, että valkoiset on vaan parempia ja älykkäämpiä kuin mikään muu, ylipäätänsä edes uskoo rotuihin, niin se oli aikaisemmin rasismia, mutta nykyään rasismi on se, että jollakin on paha mieli, ja joku kokee, että hänen jotenkin olemustaan on loukattu jollakin väärällä mielipiteellä, ja tässä päästään just siihen sananvapauskysymykseen, että totta kai, jos se sellaisen rasismin määritelmä on vaan se, että jollakin on paha mieli, niin totta kai se kaventaa kaikkien sananvapautta sitten. Et mun mielestä, kun puhutaan just sananvapaudesta, niin pitää tunnistaa se, että joillakin vasemmistolaisilla on aivan täysin eri lähtökohdat siitä, että mikä on loukkaavaa ja mikä on rasistista.
Joo, ehkä tästä sitten vallankumouksellisesta marxismista, eikö se siis sillä lailla mene, että kapitalisti myy sinulle sen hirttoköyden, jolla se tapetaan, että tietyllä tavalla niin vedetään niin tämä historiallinen aalto överiksi, että se kapitalismi tavallaan tuhoaa itsensä ja sitten siirrytään sosiaalismin kautta kommunismiin. Miksi taas se suunnilleen se perusajatus siinä?
No joo, vähän, niin kuin, mutta ei se ehkä tuosta hirttoköydestä, niin kuin ostetusta hirttoköydestä lähde, vaan enemmän sellaisesta todella väkivaltaisesta vallankaappauksesta se lähtee. Että Marx oli siitä huono, että se oli hyvä kapitalismin kriitikko. Mun mielestä oikeisto ei aina tarpeeksi tunnustusta siitä, että Marxilla oli ihan ok pointteja kapitalismista, ja osa niistä Marxin pointeista on jo...
Niin, vieraantuminen on mun mielestä hieno konsepti.
Juuri näin, vieraantuminen, ja sitten vaikka, että mikä arvo on työllä ja sillä työntekijän ajalla ja tällaisilla asioilla.
No siis työn lisäarvoteoria
on kyllä. Se on höttöä. Se on jo mun mielestä ihan falsifioitu, mutta kuitenkin siinä oli pieniä pointteja, jotka oli
joo,
totta.
Niin, ja kyllä se on sillä tavalla niin kuin tämä labor capital niin kuin substituutio linja on ihan niin kuin validia ajatus, mutta siis se, joo, että kaikki lisäarvo syntyy työn kapitalismin
joo,
kautta,
ei,
niin se on
ei,
tietysti
siis
väärin.
Juuri näin, että ei työn arvo ole siinä käytetyssä ajassa, just näin. Mutta että oli Marxilla joitain hyviä kapitalismin kritiikkejä, mutta sitten Marx oli aika huono sosialisti siinä mielessä, että ei koskaan kertonut, että miten siihen kommunismiin päästään, että minkälainen sosialismi vaaditaan, että päästään kommunismiin. Se vaan vähän se pudotti sen, että joskus tulee sosialismi ja sitten se johtaa kommunismiin, ja että sosialismi pitää kuitenkin aika väkivaltaisin keinon ottaa käyttöön. Ja sitten Lenin oli myöhemmin se, joka vähän niin kuin teki tällaisen vähän uudelleen paketoinnin tähän marxismiin, ja sitten myös toi niitä omia ajatuksia, jotka on täysin sen marxilaisuuden mun mielestä looginen.
Niin tavallaan totalitarismin
joo,
vaatimus siihen
joo, juuri näin,
siirtymäaikaan.
Se on just näin, että Lenin teki mun mielestä täysin loogisesti sen, mitä Marx jätti hänelle niitä työkaluja tehtäväksi, että se ei ole mikään juttu, että Lenin oli paha ja Lenin teki kommunismista pahan tai Marxin ajatuksista pahan, vaan enemmänkin niin Lenin oli hyvin analyyttinen ja mun mielestä teki ihan hyviä jatkoteorioita sellaisessa kommunistisessa kehyksessä, ja sen takia on edelleen leninistejä tuolla paljon maailmalla, koska ne ajattelee tätä asiaa hyvin paljon teorian kannalta, ja se on ehytteoria. Mutta Lenin nimenomaan painotti sitä, että kommunismiin päästään, vaan ja ainoastaan, jos otetaan väkivaltaisesti se valta porvareilta.
Luottamus hyvä, kontrolli parempi.
Juuri näin, ja että ei voida luottaa vaikka eduskuntaan, että eduskunnassa demokraattisesti päätettäisiin sellaisia ihmisiä, jotka olisivat hyviä ja sitten pyrkii jakamaan sitä yhteistä hyvää parhaalla mahdollisella tavalla, koska se näki sen, niin kuin Marxkin näki sen, sellaisena korruptoituneena systeeminä, eli tämä koko liberaalius oli pahaa ja korruptoitunutta, niin sen takia se pitää kokonaan katkaista ulos tästä yhteiskunnasta ja sitten tilalle asettaa tämä sosialistinen hyve.
Joo. Onko sitten toi, tavallaan jos tämän ottaa niin kuin vasemmistokritiikkinä, niin sekä marxilaisuus, totalitarismi, kommunismi, että sitten intersektionaalisuus ja ehkä woke, niin kaikki tavallaan on semmoisia niin kuin vähän samaa maalia ampuvia asioita.
On ne aika lailla. Mulla on sellainen juttu, että mä aina vähän haluan simplifioida asioita, koska asiat ei mun mielestä ole aina hirveän monimutkaisia, vaikka ihmiset yrittää tehdä niistä monimutkaisia, mutta on olemassa oikeasti vain kahdenlaista politiikkaa. On kontrollia tai sitten kontrollin vapauttamista, eli tällaista liberalisointipolitiikkaa. Ja kun me puhutaan vaikka sosialismista, sitten tästä intersektionaalisuudesta, joka pyrkii luomaan lisää normeja ja sääntöjä ja hierarkioita mun mielestä enemmän kuin purkaa niitä, vaikka se on
luokitteluja.
Niin, just näitä luokitteluja, vaikka se on mukaan niiden tämä perimmäinen argumentti, että he haluaa mukaan purkaa näitä hierarkioita, vaikka oikeasti hän vaan luo niitä hierarkioita, koska ne justiinsa miettii, että joku valkoinen on jossain hierarkiasuhteessa johonkin toiseen rotuun niiden mielestä. Mutta että niin kuin on olemassa vain kahdenlaista just politiikkaa, ja sitten tässä toisessa puolessa on se kontrollin halu ja sosialismi. Ja sitten täällä toisella puolella on sellainen villi länsimeininki, sellainen libertaarimeininki. Ja mä en usko, että kumpaankaan näistä päästään ihan täysin koskaan näistä pisteistä. Tämä myös käy talousjärjestelmiin, että täällä puolella on kapitalismi ja täällä täyskontrollisosialismi. Niin, että vapaa markkinatalouskin on, vaikka se on puhtaasti sinne kapitalismin puoleen taipuva, niin se on silti vähän enemmän sosialismia kuin mitä täysi kapitalismi olisi, just että vapaat markkinat tarvitsee viranomaisen, joka katsoo perään, ja se on sitä sosialismiin taipuvaa sitten kontrollia. Mutta että kun ajatellaan näitä ääripäitä, niin mun mielestä tämä intersektionaalisuus, marxilaisuus, sosialismi, kommunismi, nämä, niin ne niin kuin menee tähän todella vahvasti tänne vasemmalle, ja se yrittää viedä sitä keskitietäkin sinne vasemmalle liikaa. Niin sen takia olen oikeistolainen.
Joo, mä käännän tässä videolla sun elehdinnän väärinpäin, koska sä käytit tässä muuten semmoinen pro-tippi neuvottelijakoulutuksessa, että nyt kun mä selitän sulle tai kameralle, niin onko tämä asemoklinen Robinsonin kapea käytävä sulle tuttu? Eli se tuo sitten taas, toi on ihan totta mitä sä sanoit, mutta siinä on Y-akseli on yhteiskunnan koko tai niin kuin, resurssit, mitkä ne ottaa yksilöltä, eli täällä on paljon, otetaan pois ja täällä ei oteta ollenkaan. Sitten X-akseli on kansalaisyhteiskunnan voima sitä vastaan ja nimenomaan yksilötason vapaus ja kyky pistää hanttiin. Tämä kapea käytävä on siinä välissä, että jos sulla on niin kuin tämä valtiovalta ja Leviathan liian iso, niin se tavallaan se poikkeaa sieltä kapealta polulta, joka on niin kuin tämmöisen hyvien instituutien kasvukäyrä. Ja sitten jos sä tiput sinne niin kuin alas sinne niin kuin liian vahvaan yksilöllisyyteen, niin sä oot semmoisessa Mad Max-maailmassa, jossa sotalordit pyörittää kyliä ja tavallaan lakia ei kunnioiteta, koska vahvemman oikeus käy. Ja se on nimenomaan kapea se käytävä progressiolle, koska siinä kumpikin vie turmiollisuuteen. Mutta siis Suomessahan me ollaan täysin siellä Leviathan möykyn ylälaaksossa, että meillä on järjettömän kokoinen niin kuin yhteiskunnallinen koneisto ja hyvin heiveröinen tämmöinen liberaali kansalaisyhteiskunta. Ja itse asiassa kansalaisyhteiskuntakin usein täällä määritellään tavallaan kolmannen sektorin rahaa kerjäävien kautta, vaikka se on tässä määritelmässä sitä isoa julkista sektoria, näin tämmöinen pieni sivupointti. Mutta se Robinsonin ja Acemoglun kirjat on niin kuin hyviä, tällainen niin vähän talousteoreettisesti mietitty tätä myös, tätä oikeasta vasemmistokulmaa. No sitten tähän voisi ottaa, nyt tässä sitten paljasti, että olet oikeistolainen, niin onko sulla tässä lähiajan tavoitteita tämän oikeistolaisuutesi suhteen?
Joo, siis mä oon ollut todella pitkään kokoomuksessa aktiivinen jäsen ja oon ollut kokoomusnuorten jäsen noin 10 vuotta ja nyt oon hakemassa kokoomusnuorten puheenjohtajaksi. Ja mä siihen liittyen julkaisinkin sellaisen pamfletin. Mun sellaisena yhtenä teemana on syvällisempää oikeistolaisuutta, koska hyvin usein siis oikeistolaisuuskin on identiteetti, ja monesti meidän identiteetti määräytyy sellaisen ryhmäajattelun perusteella, että koska kaveritkin on tällaisia, niin minäkin olen, ja koska minä tykkään olla yrittäjä, niin varmaan olen sitten oikeistolainen, tai että tykkään pukeutua pikkutakkiin, niin olen oikeistolainen. Niin kuin tällaisia aika pinnallisia asioita, tai että mä haluan, että ihmiset on ahkerampia, olen siksi oikeistolainen, niin jotenkin haluan vetää sitä syvemmälle, että mitä on olla edes oikeistolainen ja mitä on ne oikeistolaisuuden perimmäiset arvot. Mä käsittelen sitä siinä mun kirjoituksessani ja sitten mä myös käsittelen sitä kapitalismia, että miten voi olla eettisesti kapitalisti, koska sellainen isoin argumentti, mitä koko vasemmistolla on aina ollut.
Ihminen.
No mä just niin kun tekisin tohon aika ison erotuksen, että tämä on sellainen asia, joka myös puhuttaa paljon, että onko kapitalismi ja markkinatalous sama asia. Periaatteessa mun mielestä on aika sama asia, mutta siinä on se erotus, että jopa sosialistitkin hyväksyy markkinatalouden. Mä oon jutellut sen SKP:n pääsihteerin kanssa, Tiina Sandbergin kanssa tästä asiasta, ja terveisiä Tiinalle, jos katsoo tätä, niin siis, että hänkin siis kannattaa jonkinnäköistä markkinataloutta, mutta se ongelma tulee siinä, että me nähdään se, että miten ne voitot jaetaan sitten sen jälkeen. Ja se on sitä kapitalismia. Eli jos mennään vaikka johonkin sosialistiseen kauppaan, ja siinä on vaikka 2 juustoa, ja sitten sä saat valita ihan vapaasti, markkinatalous valitsee sulle niin kuin ne juustet, mitkä on ne parhaimmat, ja sitten sä voit tehdä sen lopullisen valinnan 2 juuston vaikka väliltä, jotka on tullut sinne kauppaan, että kumman otan, niin sekin on sitten markkinataloutta. Ja sitten sä otat vaikka sen valkoisen juuston, etkä vaikka sitä keltaista juustoa. No sitten tämä valkoinen juusto company ja keltainen juusto company, niin kapitalismissa niin tämä valkoinen juustotyyppi, niin se saisi enemmän rahaa siitä, koska kuluttaja on valinnut sen. Eli se saa voittoa siitä, mutta sosiaalistisessa markkinataloudessa nämä voitot vähän niin kuin tasataan. Eli että ei ole sellaista pääomamekanismia, ei kerrytetä pääomaa yrityksille. Ja yrityksen ensimmäinen ylipäätään se selin ehto on, että tuottaa voittoa, mutta sitten sosialismissa se halutaan kansallistaa niin, että ne kaikki voitot menee takaisin kansalle. Eli että tämä on se, miksi mä puhun nimenomaan kapitalismista, että meidän pitää uskaltaa sanoa, että me ollaan kapitalisteja, eikä pyydellä anteeksi, että joo, jotain markkinataloutta kannatetaan. No niin, kannattaa Tiina Sandbergin markkinataloutta.
Joo, näin se on, ja plus sitten mä oon tehnyt useita jaksoja tästä suomalaisten matalasta varallisuudesta, niin se on ihan pöljää sitten, että vaikka nyt haluatkin, että köyhyys voittaa ja pääomat poistetaan maailmasta, niin kannattaako sitä niin kuin ajaa sitten sillä, että juuri nimenomaan suomalaiset hyvätuloiset ovat erityisen köyhiä, kun taas sitten jossain kaikkialla muualla länsimaissa saa olla kapitalisteja. Se on niin kuin mun mielestä niin kuin tosi pöljää, että tässä niin kuin ollaan niin yksiniittisesti, katsotaan vaan niin kuin Suomen rakennetta ja tavallaan ketään vasemmistosta. Kukaan ei halua puhua siitä, että suomalaiset rikkain prosentti on niin kuin siis luokkaa yli 100 000 per aikuinen niin kuin köyhempi kuin muissa Pohjoismaissa. Että onko se niin kuin hyvä, että sitä ajetaan vieläkin alemmas, että tämä on niin kuin ihan niin kuin pöljää tämä ajattelu. Plus sitten nämä insentiivivaikutukset, jos se valkoisen juuston voittajalta viedään kaikki insentiivit, niin se voi sitten vaan päättää tehdä sinne keltaista juustoa, jossa on vaikka puolet halvempaa kuin mitä tässä on väliä, että niin kuin tehdä parempaa tuotetta.
Joo, eihän se käytännössä toimi, mutta teoriassa on yritetty tehdä kaikenlaisia mentaalista akrobatiaa ja sun muuta, että no, kaikki on mahdollista teoriassa nimenomaan.
Joo, ja sitten toi työn lisäarvo, niin okei, voidaan elää jossain kommunissa ja jakaa voitot, mutta siinäkin sitten tulee tämä yhteisen laidumaan ongelma, että joku miksi raataa, kun toinen ottaa siitä kaikki hedelmät.
Joo, ja se on myös, tämä yhteismaan ongelma on oikeastaan hyvä, kun nostin tämän esille, koska se mun pamfletin viimeinen asia on kritisoida hyvinvointivaltiota. Ja se on sellainen pyhä lehmä, jota ei saisi kritisoida Suomessa tietenkään, mutta se on se, että mä näen, että hyvinvointivaltion ongelma on sama asia kuin yhteismaan ongelma. Eli että koska meillä ei ole sellaista viimeistä vastuullista tästä asiasta, niin voidaan koko ajan ottaa velkaa ja sitten huijata kansaa sillä, että meidän elintaso ei tipu lainkaan, koska sitä on paikattu viimeiset 15 vuotta velkarahalla, niin ihmiset ei ymmärrä sitä, että tämä meidän rakenteellinen järjestelmä ei vaan toimi, ja sitten ne äänestää edelleen niitä poliitikkoja, jotka on luoneet tämän ongelman. Eli että se on vähän ikävä juttu se, että tästä, jotenkin tästä järjestelmästä hyötyy ainoastaan sellainen keskituloinen demari. Mm. En nyt puhu ehkä suoraan SDPn jäsenestä, mutta enemmän tällainen yleisidentiteetti, kun identiteetistä puhutaan, että tällainen ei koskaan köyhä, ei rikaskaan, vaan enemmän keskituloiselta keskituloiselle ihminen.
Joo, näin se on. Ja siis, siis tavallaan tämä hyvinvointivaltion tai ihan tällä asemoklion termeillä sen ison leviäthän valtion koko on niin kuin suhteettoman suuri, että meillä siis se julkisten kulutusmenojen suhde PKT on niin kuin maailman korkeimpia ja kokonaisveroaste on niin kuin 43,2 on maailman neljänneksi korkein ja sitten työn korkein rajaveroaste, savimetellinen, ei valta korjaa sitten, siis mä pitkään on täällä puhunut, että se on 59,2, mutta se on peräti 59,4, niin se on EU:n korkein, eli meillä on tavallaan joo, noista pointeista niin kun, ollaan siellä Lafferin käyrän oikealla puolella, että tavallaan se valtion koko ja verotusfunktio on niin kun, joko mun mielestä on niin kun, erkaantunut, että me verotetaan niin kun, korkeimmilla asteilla kuin edes niin kun, maksimiverokertymä niin kun, edellyttäisi ja taas vielä halutaan lisää ja kukaan ei tee minkäänlaisia kansainvälisiä vertailuja. Eli jos sinne pamflettiin tai muualle saat näitä tämmöisiä vähän niin kuin alkeellisen tason kansainvälisiä vertailuja, niin mä nostaisin niitä, koska hyvin vaikea tuota vastaan on sitten sanoa, että jos joku huutaa siellä vasemmalla, että veroja pitää nostaa, että joo, mutta kun meillä on jo korkein, maailman neljäksi korkein kokonaisveroaste ja EU:n korkein rajaveroaste ja progressio on niin kuin äärimmäisen jyrkkä ja varallisuus on niin kuin Länsi-Euroopan niin kuin pienimmässä kolmanneksessa, niin mitä sä sinne sitten voit sitten sanoa, kun myöntää faktat, että
niinpä, joo.
Paitsi jos
joo,
mennään kyllä tällä kriittisen teorian, että faktoilla ei väliä.
Niin, jos näin ei ole objektiivisuutta, että on vain subjektiivisia kokemuksia objektiivisuudesta ja mitä ne nyt käyttää asenaan, mutta joo, hyviä pointteja justiinsa, että seuraavaan julkaisuun totta kai lisää käyriä.
Joo, koska mä tältä puhelta kannatan sua voittajaksi, pistäkää Binga Tupamäki sinne. Mä oon siis sitoutumaton ja en itse asiassa tiedä, onko sulla joku kilpasisko tai
on mulla joo, kilpasisko joo.
Joo, no niin, sehän on hienoa. Feminismi voittaa joka tapauksessa, mutta toivotaan sun leirin voittoa sitten. Aistin, että oot enemmän Tere Sammanlahti kuin Kirsi Piha, voisiko näin sanoa tässä kokoomuksen identiteetti jatkumossa.
Kyllä juuri näin voi sanoa, että olen, joo.
Joo. Mutta onko muuten joku sun mielestä hyvä tyyppi tällä hetkellä, ja mitä sä erityisesti dikkaat siellä?
Siis kokoomuksessa?
Niin. Tai saat poimia vaikka kommunisti, jos nyt tuntuu. Että
no nyt on vaikea, kun puhutaan. No ainakin, no en mä kyllä kommunistia ikinä valitsisi, mutta no otetaan vaikka Ben Zyskowicz on aina ollut tukena, että mun mielestä on tärkeää, että liian harvoin tulee esille sellaisen ihan kansalaisen näköpiiriin, että kun puhutaan politiikasta, niin sitä tekee ihmiset ja se ihmisen luonteen laatu on todella tärkeä asia. Että poliitikon pitää olla luotettava ihminen, poliitikon pitää olla sellainen ihminen, joka saa asioita aikaan, ei vaan höpötellä ja kirjoitella ja elää omassa maailmassaan, parantaa sitä maailmaa jossain omassa kuplassaan, vaan että pystyy tekemään yhteistyötä, pystyy olemaan ihmisiksi ja muutenkin on sympaattinen ja avulias kenelle tahansa, niin mä koen, että Ben Zyskowiczilla on ollut just nämä ominaisuudet ja sen takia on pysynytkin eduskunnassa niin kauan, saanut just sen kansan luottamuksen pitkäjänteisellä työllä, että sellainen.
Joo, mainia tyyppi, mäkin sitä Ben TV, niin sitä kattelet, se on hauska. Tällä puheella muuten Ben, jos kattelet, niin tervetuloa vieraaksi. Kiitoksia, mulla on ollut vieraana Binga Tupamäki, 2+5 aallon feministi.
Melkein.
No ei vais, mutta kiitoksia vierailusta.
Kiitos.
Hyvä, ja kun olette tänne saakka katsonut tai kuunnellut, niin laittakaahan kanavaa tilaukseen. Mä ehdotan, että me jatketaan vielä muutama minuutti tuolla sisäpiirin puolella.